Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання глядачам і слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст радіо «Свобода», але найближчу годину проведу на хвилях НВ. В першу чергу ми поговоримо про те, що відбувається всередині країни, обговоримо Херсонщину і не лише. З нами на зв'язку політолог Микола Давидюк. Микола, мої вітання.
Привіт, вітаю тебе.
З окупованої Херсонщини надходять новини. Ну, по-перше, стало відомо про те, що один з гауляйтерів Херсонщини, а мається на увазі саме Каховка, нової Каховки, помер після поранення. Про це повідомили представники самих окупаційних адміністрацій, там одразу було декілька заяв про це. Ну, і не виключено, що це була робота партизанів, хоча підтверджень цьому немає. Це новина раз. Новина два від Володимира Сальдо, якого Кремль призначив керувати окупованою Херсонщиною, головний гауляйтер області, він нібито йому стало зле, і він зараз перебуває в Криму на лікування. І тут є декілька версій. Або йому справді зле, ну, з природних причин, він там хворів, це не секрет, або його отруїли, або в нього політична хвороба, тому що він не може забезпечити якісь певні побажання Кремля по області, і тому пішов на лікарняний. І замість нього областю, окупованою областю, буде керувати, між іншим, колишній співробітник ФСБ, ну там він же колишній чиновник Калінінградської області, немає значення його прізвище, зараз не можу знайти, Єлісєєв, здається, його прізвище. Микола, а чи означає це, що Кремлі більше не довіряють українським колаборантам і воліють ставити керувати окупованими регіонами представників Росії?
Я думаю, що вони їм і одразу не довіряли. Я думаю, що проблема була в тому, що вони одразу не довіряли, але їм потрібні були ці зрадники, щоб спробувати ввійти в територію. От. Ну і зрозуміло, якщо в когось вдається, якщо в когось це нормально виходить, то вони готові були б, наприклад, з ними співпрацювати. Але я думаю, що тут не тільки працюють, наприклад, на зачистку кремлівської структури. Насправді, я думаю, тут більший вплив все ж таки українського спротиву. І це, власне, те, чого в нас не було, наприклад, в 14-му. Але от з'явилося, ми за ці 8 років вчилися, кожен рік, кожен день вчилися. І мені здається, це якраз таки вже ці перші корені Deep State, да, що навіть в окупації країна вміє діяти, знає, що робити. От, і ось ця крапка з комою, да, там по Каховці явно крапка, ну по Сальду, напевно, це кома, але насправді це демонстрація того, що Україна навчилася протистояти. І ось цей резистенс, він дуже сильний. Мені здається, це якраз те, що давало змогу європейським державам в часи Гітлера, типу, відбудуватися і стати сильними, і протистояти, і відбитися. От, мені здається, що це вже задаток такої суперсильної класної держави. Тому що ви можете не тільки ну, там, в своїй території протистояти, але навіть в окупації. І це якраз таки говорить дійсно про круту потугу.
Ну, добре, чекаємо, ти сказав, крапка з комою, чекаємо, чим закінчиться історія Сальдо. Ну, а взагалі не виключаємо, що він, йому стане краще, він повернеться керувати окупованою областю.
Я думаю, що він може спробувати, дійсно піти зі сцени. Він зрозумів, що не так там прекрасно, як йому обіцяли, там умовний мільярд доларів він не получить. Або якщо йому мільярд доларів, які обіцяли, він отримує в, наприклад, в об'єктах нерухомості в самому Херсоні, да, скажуть, ну, забирай тисячі будинків. От, зрозуміло, що його це не влаштовує, він розуміє, що зараз самозбереження – це найкращий сценарій. От, і краще раніше піти зі сцени, або, наприклад, він же насправді ж і вибори навіть мера виграти не зміг. Тобто, як він зараз може забезпечити цей референдум, да, навіть його імітацію, він навіть імітацію забезпечити не зможе. От, тому я думаю, що зараз важливий момент, щоб, ну, насправді, і крім них, там же ж на тижні, і на попередньому теж була велика кількість там і взривів, і підривів. От, тому я думаю, що зараз важливо до наступу українських військ якраз таки максимально зачистити ці колаборантські ряди, щоб можна було уже по їх приходу дійсно входити в управління одразу територією, щоб не було ніяких зайвих елементів. Плюс те, що це відбувається постійно, і насправді дуже професійно, це говорить про те, що якраз таки окупанти себе не почувають безпечно на нашій території, вони не почувають себе вільно, і захватити в колоніальне управління їм жодного клаптику так і не вдалося.
Це правда. І ще одна новина по Херсонщині. Ну, це не новина, це сталося 4 серпня. Володимир Зеленський призначив нового очільника тимчасово окупованої області. Нагадаю, раніше це був Геннадій Лагута. Він був очільником області на момент, коли область окупували. І тепер на його місце приступає працювати Ярослав Янушевич. Володимир Зеленський, підписуючи указ про його призначення, сказав, що досвід і професіоналізм Янушевича допоможе йому на цій посаді. Професіоналізм, ну, він доктор, здається, юридичних наук, він заслужений економіст України. В нього є велика такі здобутки під час президентства Віктора Януковича. Він працював на високих посадах і в міграційній службі, і в фінансовій інспекції, і в податковій міліції. Але в нього немає військового досвіду, і в нього немає досвіду управління областю. Ну і взагалі, за даними Дзеркала тижня і херсонського видання «Міст», Янушевич є люстрованим і не може до 24-го року обіймати посади. Ми не можемо це перевірити, бо на момент війни закриті реєстри. Тим не менш, Микола, про що говорить нам це призначення?
Я думаю, що певний кадровий голод. Друге, що дійсно президент під свою виключну відповідальність підбирає кадри для збереження стабільності в регіоні. То зрозуміло, що в мирний час цей кадр, ну, там 100% не прийшов би, але зараз, типу, враховуючи ситуацію, він десь намагається збалансувати ось якраз таки таку грубу силу. Ну, от, а з іншої сторони, дійсно, за губернатором теж, напевно, доведеться приглядати українським спецслужбам, як мінімум, зрозуміти до кінця, чи точно він грає на українську сторону. Тому що все ж таки зв'язки з командою Януковича, вони, ну, скажімо так, дають певний сумнів, сумніватися у всіх. Але тут теж не треба зараз в настановчу путь українського губернатора відправляти з прапором сумніву, так? От, якщо, наприклад, так як за деякими українськими мерами буде просто спостерігати Служба безпеки, наприклад, сидіти в них в приймальні, от, тоді і мери працюють в рази патріотичніше, і губернатори стають в рази патріотичнішими, тому не виключаю навіть такий сценарій. Але якщо він буде намагатися спробувати все ж таки допомагати армії, це буде нормально, якраз таки наводити порядок в області. Область потребує деокупації, а це якраз таки, я сказав би так, що губернатор і не повинен мати військового досвіду, навіть військовий час. Все-таки це про менеджмент. Це про менеджмент і якраз таки про вміння організувати, мобілізувати область і вести її в потрібному напрямку. От зрозуміло, що це не є його мінусом, мінусом якраз таки є його наближеність до команди Віктора Федоровича, да, і значні успіхи в той час якраз таки на підприємствах, які явно пахнуть корупційними можливостями. От, але тим не менше, зараз теж, ну, скажімо, час, коли навіть найгірші корупціонери можуть себе списати, або навіть найбільші оригінали можуть себе переписати і зробити себе якраз таки продержавниками. Да? Наприклад, місто батьківщину президента очолює людина, яка була в Януковича в першому року стискання. Да? Але, типу, той, як він зараз захищає, люди кажуть, окей, хай буде. От, все-таки доводить те, що він за Україну, да? Не російський агент.
Ну, можливо, тоді це чесно сказати. Так, він люстрований, так, він не може обіймати посаду, але він вже себе проявив чи готовий проявити, ми даємо йому шанс.
Ні, згоден, комунікації не вистачає. Однозначно, і, ну, і тут можна було б навіть не просто дати шанс. Він вийшов і сказав, що дивіться, я такий. Але ось це мій план. Ну, тут буду протистояти, і от клянусь вам перед країною, щоб не сталося, з області не поїду. Да? Тобто це теж сценарій. Ну, насправді, дивіться, війна, вона ж теж приходить до такого певного військового креативу, коли, ну, дійсно шукаються люди, які в мирний час могли б і не розглядатися. Але є частини, які в мирний час, да, там, могли займатися спортом, ну, от, показувати для країни великі перемоги, а потім сіли в джип і погнали в Монако. Да? А потім ще й ждуть, щоб переписати на себе активи Медведчука. Ну, тобто теж такий собі патріотизм. Ну, от, я б не хотів би зараз, насправді, теж на нього нагнітати зайву. У мене великі сумніви, але які там ще до низки деяких персонажів. Але, насправді, ми зараз в одному підводному човні, ну, буде справлятися супер, не буде справлятися, я думаю, президенту не важко, тим більше над цією областю просто зараз надзвичайний моніторинг, просто над кожним її сантиметром, і якщо він буде, наприклад, як свого часу один з одеських губернаторів, підігрувати росіянам, я думаю, його швиденько знімуть, а з іншої сторони і приклад Сальдо і багатьох інших колаборантів, він же ж теж буде лежати на столі, тому я не думаю, що там якісь такі речі можливі з нашої сторони. Плюс по Херсону вже є ось ця тінь сумніву, що там щось було не так на самому початку. Тому ближче власне, до деокупації щось та не так не може піти, тому що тоді буде відповідати та людина, яка привела його до президента. Тому що все ж таки давайте теж говорити, що є кадровики, є люди, які приводять, рекомендують. От беруть на себе якісь політичну гарантію і відповідальність, ну, от якраз тоді це буде відповідати. А за областю зараз моніторять всі. Мені здається, що не тільки в Україні, а взагалі в світі і британська розвідка, і американська розвідка, і багато інших. Тому, ну, скажімо так, я б дуже здивувався, якби побачив там якісь спроби підігрування Росії.
Тут можливо скоріш не про спроби підігрування Росії, а просто в порушенні закону, відсутності порушування закону, я кажу про люстрацію зараз, і відсутності пояснення цього, в замовчуванні певних моментів. Мені здається, це важливо, це теж частина цінностей, за які тривається війна.
Це правда, але знову ж таки, скажімо, це ж не те, що вся країна порушує ці цінності. Це відповідальність Зеленського в даному випадку. Ну, от з іншої сторони, країна Зеленського судить зараз якраз таки за конкретний результат. От він в ньому і намагається шукати ту парадигму людей, які йому комфортні, які йому дають гарантію результату. Ну, от, тому що він розуміє, що його будуть судити якраз виключно за це. Ну, от, і давати йому оцінку. Ну, от, ну, я думаю, що ось тут і він під себе це робить. Ну, от, але дійсно з цінностями ми не можемо прощатися, тому що перефразовуючи Черчилля, за що ж ми тоді воюємо? Це якраз та різниця, якою ми власне розділені з Російською Федерацією. У нас ці цінності є, а в них немає. Тому якраз наша армія веде війну, а нас захищаючи, да, це свята війна, захищаючи свої будинки, школи, дітей, батьків. А російська армія – це армія загарбників і грабіжників.
Заступниця міністра оборони Ганна Малер закликала так званих в лапках, вона взяла в лапки, військових експертів до виваженості і подачі інформації щодо ситуації на фронті. Такою була її реакція на інтерв'ю генерала Кривоноса, яке він дав от в ефірі НВ Дмитру Тузову. Де я подивилася це інтерв'ю, де насправді нічого такого крамольного не прозвучало, не було сказано чогось такого, що підставляє Збройні Сили України. Навпаки, було підсвічення проблеми тероборони. І була політична складова цього інтерв'ю. Зокрема, Кривонос сказав, що Залужний не може робити певні речі, бо оточення президента керує його процесами. І мені здається, саме ця політична складова обурила Ганну Малер. Хоча я можу помилятися. І тут, знаєш, тут днями теж було повідомлення від СБУ, що нібито викрили армію ботів, яка там працювала на користь Порошенка і теж була дотичною нібито до сіяння якихось непорозумінь в публічній площині між Залужним і Зеленським. Що там відбувається? Наскільки взагалі політики зараз в нас лізуть до того, що робить Залужний? Ти якось бачиш це зі свого боку?
Ну, політичний процес дуже сильно активізувався, особливо в порівнянні із травнем, особливо в порівнянні з квітнем. Ну, тобто зараз він, ну, таке враження, що він просто набирає таких обертів, що ще місяць, і ми вже навіть не будемо відчувати, що в країні війна. І це насправді погано. Ну, от, тому що все ж таки не хочеться, щоб ми зараз почали займатися тим, чим зазвичай. Ну, от, все-таки треба перемогти ворога, а тоді впускати політичний процес. Ну, от, але цим грішить і опозиційна сторона, і владна сторона, да, тобто вони не можуть заспокоїтися, і кожен думає, що має право на виключення із правила. Так? Ну, от, і оце право кожен з них намагається використовувати кожні два тижні. І от всі намагаються якось трошки вже включати ось це протистояння, чи насправді це дуже шкідливо для держави, як такого великого організму. Все-таки зараз потрібна повна мобілізація проти ворога, а не проти один одного. Навіть там на якісь 2-3% часу, да, чи зусиль. Всі зусилля треба кидати проти ворога. Ну, а знову ж таки, з цією ботафермою, ну, дійсно, мені здається, що вона була, і всі це бачили, і вона не єдина. Ну, тобто, якщо вже говорити чесно, вона точно не єдина. Питання, що з нею робити, да, там, закрити і в піку сказати Порошенко, ось твої боти, да, щоб він злився бігав. От, а з іншої сторони, можна ж цих ботів направити проти Росії, нехай коментують в Росії. Єдине, що там керівник з Росії був, ну, типу, це інше питання. Але насправді направте цю ферму, хай працює проти Путіна і там агітує бабушек Путіна там, чи кого виходити проти. Ну, от, це теж сценарій. На рахунок протестів, власне, про те, про що Маляр говорила, диванних експертів, ну, дійсно, якимось диванним треба бути менш диванним.
Точно диванний експерт.
Ще раз.
Пан Кривонос, я думаю, точно не диванний експерт.
Ні, я зараз не про пана Кривоноса, але насправді є мільйон людей, які дають поради Залужному, президенту, які там намагаються щось. Ну, я не бачу, що вони шкоду роблять насправді. З іншої сторони, вони могли б там витрачати цей час більш корисно, ну, от, і допомагати там і армії, і державі, але тим не менш, окей, хай такий план. Да? Ну, от, все рівно інформаційне протистояння, воно все рівно зараз відбувається. От, але я думаю, що не можна і закрити свободу слова, сказати, що ти маєш право, ти не маєш право. Просто якщо в суспільних голосах буде єдиний марафон, це теж ні до чого не призведе. Тому що тоді буде велике бажання зробити диктатуру. Ми все-таки воююча демократія, найбільша воююча демократія в світі. Ну, от свого часу Ізраїль насправді теж часто отримував навіть мітинги під час військових кампаній. Ну, тобто, це теж факт. От, і в якийсь момент треба теж розуміти, що ми не автократія, і навіть мобілізація під війну не означає диктатуру при владі. І це треба розуміти, бо в якийсь момент від ось цих надповноважень доведеться відмовитись, від цих легких порушень закону, від того, що щось можна не говорити, що когось можна просто призвати в армію, бо так захотілося, бо ще щось. Ну, тобто це все потім все рівно ж відмотається. От, і це треба розуміти зараз. Тому не можна закручувати гайки повністю. Все рівно треба залишатися демократичними, хоч і воюючими. От. Загалом, мені здається, що цей політичний процес іде, але він теж має рамки. Він не критичний, він не боротьба за виживання, він все-таки, ну, поколюють один одного. Ну, окей, мають зайві сили, мають зайву енергію, роблять. Але громадянам, країні все-таки хотілося б єдиного моноліту. От. І мені здається, навпаки, хто був би ефективніший і лояльніший до своїх внутрішньополітичних ворогів, той навпаки був би більше над схваткою. Через те, що ось це протистояння, воно людям не подобається, люди цього не хочуть бачити. А от навпаки, людина, яка більше допомагає фронту, але не влазить в політику і в перипетії, людьми навпаки бачиться більш позитивним і правильним персонажем, який більше потрібен в війну.
А, ну точно не хочуть, якщо особливо над головами летять ракети. Ти сказав, що не варто закручувати гайки. Я згадала, що пару днів тому відома українська журналістка, політична оглядачка «Зеркала тижня» Інна Ведернікова, вона написала таку велику публікацію «Справа Корбана. Як не стати Росією». Вона говорить про те, що справа не в Корбану, справа в тому, що нині громадянство забирають у нього так тишком-мишком під час війни, а завтра можуть забрати у вас. І вона наводить таку притчу про жабу і каструлю. Якщо жабу кинути в каструлю з окропом, вона вистрибне. Якщо ж воду підігрівати поступово, то жаба звариться. А в Україні вона пише уважним. Вона каже, що в російській каструлі зварилося дуже багато гідності, прав, доль людей, вода в українській каструлі нагрівається і уважним уже гаряче. Микола, ти уважний, тобі гаряче?
Дивись, взагалі в країні гаряче, але я б не переоцінював би персональне протистояння Корбана з Філатовим проти Зеленського з Єрмаком. Ну, типу, теж не треба зараз, ну, робити з Корбана супервеликого героя, типу, ну, до нього є велика повага за 14 рік, це однозначно. Мільйон питань за 90-ті, ну, давайте теж не переоцінювати і теж не створювати собі зайвих героїв. Ну, от, ну, і знову ж таки, підготовка до захисту в 22-му, от якщо коротко. Але не треба говорити, що, типу, вся країна – це Корбан. Ну, це теж неправда. Ну, не було всіх таких ресурсів, як в Корбана, ніхто в такі ігри не грав. І з президентом, і з олігархами, ні в кожного українця плюс ізраїльський паспорт. От. А знову ж таки, історія зі Спарц, вона ж теж багато показова. Я не підтримую, що паспорт забрали. Навпаки, ті, хто забрали паспорт, вони заплатять в рази більше, повірте. Оця занадто гаряча реакція, вона теж видна. І от якраз таки ті, кому хотіли показати, що ми ні при чому, вони навпаки інше побачили. Тому що забрати паспорт, значить, та дійсно десь шапка теж горить. Це теж не просто так, і це такі матерії, які всі бачать. І знову ж таки, особливо аналітичні відділи. Я не підтримую те, що забрали громадянство в будь-якої людини, яка може принести користь українцю в боротьбі проти Росії. Не можна зараз ні забирати зброю, ні забирати громадянство, ні забирати ресурс, яким він протистоїть. Да? Тому це неправильне рішення. Але зараз теж типу говорити, що Корбан – це зеркало української душі, ображаючи Корбана, ви вбиваєте українців. Ну це теж неправда, це маніпулятивна річ. От я не розумію, для чого вони це робили. Ну, чи ж так, я розумію, для чого вони це робили, але не розумію, на що. Ну, країну це точно зараз не посилює. От розумієте, вони зараз потім зустрінуться в офісі, переговорять, щось вирішать. Все, Корбан буде в команді, поїде собі в Дніпро, далі займатися своїми справами. А ось ці залишки інформаційні, да, вони залишаться. Тобто, просто я дуже не люблю, коли захищаючи когось персонально, одразу вплітають всю країну. Ну, так не буває, і так не потрібно, щоб було. От, ну, окей, типу, в них є в тому числі особистий конфлікт. Так, це прояв автократичності. Повірте, за це після війни теж спросять, за це запитають. І про це буде розмова. Ну, тобто, це не пройде просто так. От, але зараз теж не треба, типу, послаблювати всю країну, бо в когось одного забрали паспорт. Знову ж таки, його ж не кинули на передову без зброї. Він за кордоном, йому є за що жити. Йому, ну тобто, так, це обмежує конституційні права, але, наприклад, на політичну діяльність. Але зараз все рівно політичної діяльності немає. Закінчиться війна, буде повертатись. Я більш ніж впевнений, що це громадянство можна повернути. Друге, якщо він хоче займатися політичною діяльністю, може ходити по посольствам, розповідати ту правду, яка в нього є. Це теж нормально.
Але здається, що все-таки є суд, і якщо до нього є питання, то, мабуть, варто йти в суд, а не забирати на кордоні паспорти. Це правда.
Я погоджую, що не треба забирати паспорт. Я кажу, кожен, хто може бути корисній Україні, нехай буде корисним. Корбан взагалі там теробороною в Дніпрі займався. Дніпро – одне з найбільш стратегічних міст взагалі в Україні сьогодні. От. Але це протистояння двох проти двох. Але, знову ж таки, в це протистояння не втягуйте в країну. Якщо ви протистоїте 2 на 2, от нехай воно там і залишиться. Зрозуміло, одна сторона каже, а в нас образа з 2006-го, інші кажуть, ну, в нас образа з 2021-го. І от вони сидять, починають вирішувати. Але, розумієте, це конфлікт, який насправді далі Дніпропетровської області не заходить. Це протистояння Кривого Рогу і Дніпра. Все, от нехай воно там і залишиться. От, не треба підставляти країну, ось це найважливіше, це мій меседж. А те, що забрали неправильно, та неправильно. Те, що він там теж на них копав, ну копав. Але зараз не війну вирішувати. В війну треба бити ворога. Корбан, як там суперрейдер, типу, покажи в Україні, заарештуй майно російських олігархів тут. Ось це буде продукт. Так само Зеленському, давай ти заарештуй більше майна російських олігархів, тільки як президента, не як там цей. От, розумієш, просто виходить так, що ми боремося один проти одного, ну, все-таки там, Дніпропетровський клан проти президента, президент проти Дніпропетровського клану. Але питання, а хто проти російських олігархів з вас виступив? Ми кажемо, Європа, заарештуй активи російського уряду, російського центробанку, російських олігархів. А Європа каже, а ви хоч щось всередині заарештували? Скільки мільярдів доларів ви поклали в свій бюджет? От ви зараз кажете, макрофінанс 8 мільярдів чекаєте. А скільки російських грошей ви поклали? Може, у вас тут більше, ніж 8 є, а ви не хочете їх вложити? Ось це питання. Чому ці дві групи, які могли б покарати російських олігархів на десятки мільярдів доларів, чомусь цього не роблять, але можуть протистояти один проти одного? Ось це найгірше, що бачить українець. Ось це найгірше, тому що російські олігархи сидять тут в шоколаді, да, сидять з Дубая, нам поради чи з Лондона дають, як нам воювати треба, і присилають якихось культурних діячів, да, закордонних, і розказують, що Україна щось неправильно зробила, втратила шанс на перемовини. Ні, типу, вони не повинні сидіти в шоколаді. Вони повинні платити мільярди доларів. Не сотні мільйонів хабарів тут розносити по Києву, а мільярди доларів їхніх активів повинні лягати в бюджет, щоб у нас дірок не було, у нас країна розвалена, вони повинні за це платити. А ми протистоїмо один проти одного. Ось це найгірше, ось такого війну не повинно бути. Ми разом єдині повинні кожну голову, кожні руки використовувати на те, щоб бити Росію. Це головне завдання війни – наносити максимальний ущерб окупанту. У всіх площинах – дипломатичні, політичні, економічні, військові – це наше завдання. А не протистояти зараз регіонами – ось це найгірше, що може бути. Я цього не розумію. Чому олігархи російські нічого не заплатили, а
ми повинні платити. Зеленський платить там іміджем, бо на нього Корбан наїжджає, Корбан платить паспортом, бо на нього Зеленський наїжджає. Але цього не повинно бути. Росіяни повинні, один повинен дати банк, другий мобільних операторів, третій віддати 10 заводів. Ось так повинно бути. А ми чомусь за росіян забули. Ми повинні
своїм. Микола, твій гарячий такий спіч, я лише переб'ю тим, що додам, що ти згадав про незаарештовані активи російських олігархів, зокрема і в Україні. Так от ТРЦ «Океан Плаза» в Києві з 11 серпня має запрацювати, це пише видання «Форбс», а її пов'язують якраз з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом. Ну, нібито є там його частка. От така історія.
Ну, і а таких же активів безліч по всій країні. Візьміть в Одесу зайди, Дніпро, Харків, Київ, в Львові скільки активів. Вибач, в Львові є завод, який належить Чуркіну. Чуркіна вже нема, а заводи його є. Як вам таке? В Львові суперпатріотичне місто, вам нічого не здається? В Києві скільки такої нерухомості? Національних компаній російських? Да скільки на харківських олігархів російського майна записано? Чого ми зараз про це мовчимо? Росіяни тут відчувають себе комфортніше, ніж в Європі, ніж будь-де в світі. Найтихіша гавань для російського капіталу – це Україна. Розумієте? Бо ми своїми головами захищаємо їх від їхніх ж ракет. Ми захищаємо. Чому ж ракети не прилітали в ці російські торгові центри, в певні заводи? Чому ж туди вони не летять, в сигаретні фабрики? Чому вони не летять туди? Бо це російські, своє вони бережуть, а ми, наші діти вмирають, батьки вмирають, будинки наші руйнуються. Все нормально, але їхнє майно ніхто не рештує. Знаєте чого? Бо приватна власність, її треба берегти. Вона така приватна, що от її треба берегти. А значить, українці – це не приватна власність. Це велика проблема, тому що зараз іде 6-й місяць війни, а в них тут просто шикарний рай. Вони тут безпечніше, ніж в офшорних зонах.
Так, а в кого це треба спитати? Я перепрошую, це до кого питання спрямувати?
До Зеленського і до Корбана. То замість того, щоб от розносити ось це все, вони могли б, знову ж таки, це до всієї країни.
Ну,
це до всієї. І це толерантність. Те, що ми терпимо, те, що ми про це не говоримо, те, що влада нічого не робить по відношенню до них. Але зараз є питання.
Микола, чекай. Наприклад, от сьогоднішня новина, вчорашня. Президент Володимир Зеленський сформував спеціальну робочу групу для створення і впровадження механізму компенсації за завдану російськими загарбниками шкоду. Цю комісію очолить Андрій Єрмак. Ну, от, можливо, будуть займатися.
Так, а що займатися? Це, повинно було бути зроблено. Друге, не голова офісу повинен цим займатися. Завдання голови офісу – бути, забезпечити життєдіяльність президента. Нема такого фінансового інструменту в нього, щоб він зараз займався поверненням цього. Так, що олігархи підуть до нього – це правда, але цим повинен займатися там Нацбанк, Мінфін, парламентська комісія. Тобто ось так повинно бути. Ну, але це не… Ну, окей, буде займатися, хай займається. Другу комісію не створять, але… Нехай покажуть результати, швидкі. Сьогодні посади два просто першокурсника-аналітика, вони тобі одразу напишуть, наскільки мільярдів, де чи є і де стоїть. Сьогодні дай завдання журналістам, просто прохання виставіть, скажіть, покажіть нам російське майно, і вони вам до кінця дня покажуть таке майно, і всі будуть все бачити, всі все будуть знати. І це все буде заарештовано і передано. Дуже важливо показати прецедент. Ми маємо стати лідерами санкцій проти російського капіталу. Бо ми не будемо мати права вимагати в Європі, в Штатах, в Канаді, в Британії арештовувати і передавати нам гроші, тому що ми самі цього не зробили. П'ятниця завершилася тиждень тим, що маленька країна зі столицею в Брюсселі заарештувала 50 мільярдів євро. 50 мільярдів. Бельгія маленька заарештувала. Уяви, скільки російського грошей по світу. Нам сьогодні країну розвалили мінімум на трильйон. Вони повинні за це заплатити. Але прецедент має бути створений тут. І тоді воно повинно піти. Але реально заарештовувати дуже швидко. От, ну, дивись, громадянство ж могли швидко забрати? Могли. Тоді так само питання, а що вам буде заважати забрати російський капітал? Бо коли нам скажуть, що ну там питання складне, нема складного питання. Питання просте. Отак як летить російська ракета в український дитячий садок. Летить 2 хвилини і потрапляє, і великий взрив. Так само українські служби повинні йти і заарештовувати.
Микола, я руку тримаю, щоб щось сказати. У нас просто час завершився.
Так, вибач.
Далі новини. Микола Давидюк, політолог, був на Радіо НВ.
Спеціальний ефір на радіо НВ.